Tusen takk for flott sang og herlig lovsang. Og det skikkelig godt å være her, kjenner jeg. Hos dere her i Håp. Mange her, de fleste har sikkert ikke sett meg før og tenker, hvem han der for en? Og jeg heter Ole Eirik, som Unike sa, og kommer fra Bergen. Er på besøk her på Ål med en gjeng fra Bergen. Vi har vår tur sammen med videregående gjengen fra ungdomsarbeidet, som vi kaller for VGS Getaway. Så vi var her i fjor også, i Palmehelgen, var med på gudstjeneste. Så jeg har vært her en gang før, og det er kjekt å være tilbake her for andre gang. Så det er, ja, litt om jeg er gift med Tiril, som sitter der. Så vi er ungdomsledere sammen i Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Så vi kjenner Unike godt derfra, og Martha og Tobin. Og ja, Martha og Tobin, de var mine ungdomsledere når jeg selv gikk i ungdomsarbeid. For ikke alt for mange år siden, men så jeg føler meg litt som liksom deres disippel. Så jeg kjenner de godt, følger deres fotspor, og veldig kjekt å være her. Og så, i tillegg til å være ungdomsleder, så studerer jeg økonomi på NHH i Bergen. Det står i Bibelen at du ikke kan tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, men jeg prøver nå på begge deler da, jobber litt i kirke og studerer litt på NHH. Så det er fint. Det går sånn passe opp, så det er herlig. Men vi skal ta og snakke litt om Jesus i dag. Jeg skjønner at vi er i en talerserie siste tiden som heter Jesu liv og lære. Og det er så bra tema, Jesu liv og lære. Vi må alltid snakke om han. Han er vårt største forbilde. Og grunnen til at vi vil snakke om Jesu liv og lære er jo fordi at vi vil bli bedre kjent med Jesus, men også han er vårt største forbilde. Så når vi kan mye om Jesus og hvordan han levde, så er det det vi skal strekke oss etter. Så egentlig er det for å hjelpe oss selv. Ok, hvilken standard er det vi skal prøve å strekke oss etter? Og så klarer alle vi å leve det livet som Jesus levde. Men det er liksom det der vi vil da. Vi vil bli Kristus like. Og når jeg tenkte på dette med Jesu liv og lære, så tenkte jeg på et vers som står i Mika, profeten Mika i Gamle Testamentet. Vers 6-8. Så hvis du har Bibelen, så kan du slå opp der. Og der står det, jeg bare leser. Med hva skal jeg komme fram for Herren, når jeg bøyer meg ned for den høyeste Gud? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag i tusenvis av værer, 10 000 oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, gi frukten fra mitt liv, for min sjels synd? Han har kunngjort for deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg, annet enn å gjøre rett og elske miskunnhet, og å vandre ydmykt med din Gud. Konteksten det står i er jo i Gamle Testamentet, og der de måtte offre fram masse kalver og okser og masse greier for å gjøre opp for de tingene som de hadde gjort, gjøre opp for sin synd framfor Gud. Men så står det her, hva er det Gud egentlig vil ha fra oss? Vil han ha alle disse offrene? Vil han at vi skal liksom gi masse fysiske ting, og gi av våre penger, og gi av det vi eier for han? Ja, han tar gjerne imot det du har å gi til han, men først og fremst så vil han ha hjertet ditt. Det er ikke de fysiske tingene, det er ikke det som er det viktigste. Han vil ha hjertet ditt. For det kan være at du har masse ting å gi, og så gir du litt av det, og så går du, og så bryr du deg egentlig ikke om Gud. Og så kjenner du han ikke, men du gjør det på en måte for å sjekke av på en liste. Men han vil først og fremst ha hjertet ditt. Så det siste verset, hva søker Herren hos deg, annet enn å gjøre rett, og elske miskunnhet, og å vandre ydmykt med din Gud? Det kan være litt vanskelige ord, men for å si det på moderne da, gjøre rett, gjør det du vet er riktig, og ikke gjør det som du vet ikke er riktig. Tilgi andre mennesker og elsk dem. Det er liksom det miskunnhet er. Tilgi andre mennesker. Elsk det og tilgi andre. Og vandre ydmykt med din Gud. Ha en relasjon til Gud. Kjenn han. Vandre med han. Lev livet sammen med han. Hvis du tenker på det, så er det egentlig hele Jesus sitt liv oppsummert. Disse tre tingene. Han gjorde rett. Han levde et perfekt liv, han holdt alle budene, hadde ingen synd. Han tilga og elsket mennesker. Han kom for å løfte de som var nede, så løftet han de opp, elsket mennesker og tilga de synd. Og han har tilgitt all vår synd når vi kommer til han. Han ga sitt liv for hele verden. Og så tre, han hadde en relasjon til Gud. Han trakk seg ofte vekk. Han klarte ikke å gjøre noe i sin egen kraft, men han trengte å koble seg på Faderen, og koble seg på den hellige ånd. Så det er også der er Jesus vårt forbilde. Gjør rett. Tilgi mennesker og ha en relasjon til Gud. Vi ser det også i det dobbelte i kjærlighetsbudet, der du skal elske de største budene i Bibelen, hva er det? Eller i den gamle loven. Jo, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, og all din forstand og all din styrke. Og så skal du elske de neste som deg selv. Og mor Teresa, som mange har hørt om, hun ble en gang spurt om, det var en som trengte åndelig veiledning. Så kom hun og spurte om, hva kan jeg gjøre? Har du noe åndelig veiledning til meg? Så sa hun det at, bruk en time sammen med Gud hver dag, og gjør det, nei, og ikke gjør det som du vet er galt, og så går det sikkert fint, sa hun. Det var liksom de to tingene. Bruk en time med Gud hver dag, og gjør det du ikke, ikke gjør det som du vet er galt, og så går det helt sikkert bra med deg. Og vi skal se på en historie nå, som, det er jo Palmesøndag. Så vi skal se på en historie som skjer faktisk rett før Palmesøndag, rett før Jesus rir inn i Jerusalem. Og mange har sikkert hørt historien før, og det er historien om Lazarus. Lazarus var en av de nære vennene til Jesus. Det står at han elsket Lazarus og hans to søstre, Martha og Maria. Så de hadde en spesiell relasjon, og det var viktige mennesker i livet til Jesus. Og for å ta litt kontekst da, før vi hopper inn i bibelversene, du kan slå opp i Johannes 11, det er der vi kommer til å være, hvis du har Bibelen med deg. Så er konteksten at Jesus han har vært i Judea, i Jerusalem, en tid, og der så har jødene prøvd å steine han. For på grunn av noen ting han har sagt og sånn, så klikker de på han, og så prøver de å steine han, prøver å drepe han. Og så er Jesus, han kommer seg unna da, så drar han over til den andre siden av Jordan, står det. Og der får han bud, han får beskjed om at en god venn av ham, Lazarus, er syk. Men så svarer Jesus det at denne sykdommen her, den er ikke til døden. Denne sykdommen her er for Guds æres skyld. Og da tenker du, ok, ja greit, Jesus han har en plan. Det kommer til å gå fint. Han skal ikke dø, det går bra. Jesus kommer og helbreder han, og det er for Guds æres skyld. Det høres bra ut. Men så har Jesus veldig god tid, og så drøyer han litt. Han drøyer han faktisk et par dager, helt til han får beskjed om at Lazarus er død. Lazarus dør av denne sykdommen som Jesus sa ikke var til døden. Så tenker man, Jesus, glemte du planen din? Glemte du det, hva du sa? Du sa at han ikke skulle være til døden, denne sykdommen, og så er han død. Men da så drar Jesus til Betania, altså der Lazarus bodde, og der han lå død. Og det ligger i Judea, i nærheten av Jerusalem, der Jesus hadde vært for noen dager siden, der han prøvde, folket der prøvde å drepe han, og disiplene de tar og advarer han og sier, Jesus, husker du ikke at de prøvde å steine deg forrige gang du var der, og nå skal du dra tilbake? Men Jesus han reiste tilbake, så han risikerer faktisk livet for å komme i den begravelsen for å møte folket som var der og sørget over Lazarus. Og når han kommer dit til Betania, så kommer Martha ham i møte. Det er søsteren til Lazarus. Og da skal vi lese sammen fra Johannes 11, 21 og 22. Så står det, Martha sa da til Jesus, Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg. Jeg vet det fortsatt. Hvis du hadde vært der, Jesus, så hadde han vært i livet. Men fortsatt så stoler jeg på deg. Når jeg leser dette, så tenker jeg, wow, for en tro som Martha hadde. Hun evnet å, selv i sorgen og alt det som skjedde, broren hennes var død, så evner hun å løfte blikket opp fra sorgen, opp på Jesus, og så hyller hun Jesus. Gir Gud ære midt oppi det hele. Det er litt som å lese i salmene til kong David, der han roper ut til Gud i sorg og frustrasjon, og roper liksom, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men så ender han alltid opp med lovprisning i slutten av salmen likevel. Livet det går opp og ned, og også når det er nede, så kan vi få lov til å løfte blikket opp på Gud. Og vi skal ikke legge skjul på at det er sorg og det er kjipe ting som skjer. Vi kan løfte blikket opp på Gud og si, Jesus, også nå vet jeg at Gud vil gi deg alt det du ber om. Din er all æren. Vi kan lære både David og Martha. Når vi ikke ser veien klart for oss, så vet vi likevel at Jesus han har kontroll. For meg så hjelper det å løfte blikket opp og minne meg selv på liksom, de store tingene. Hva er det som egentlig har noe å si her i livet? For noen uker siden så var liksom, jeg gikk og tenkte på, det var noe spesielt sånn tyngende, men liksom jeg var i mine tanker, alt som må planlegges, og livet, hverdagen, alt som skjer, og man er liksom bekymret, og alt som ligger foran med skole og eksamener og alt mulig. Det er mye som skjer i livet, så tenker man på hva som skjer rett foran deg, og det må liksom gå bra, så tar man et skritt av gangen. Så opplevde jeg at Gud sa til meg, ikke med en hørbar stemme, men jeg bare følte sånn, jeg ble minnet på at stopp opp og se alt det gode jeg gjør. Det er så lett for at vi blir oppkavet i alt som skjer og skal planlegges, og hverdagen, så glömmer vi av och till att tacka Gud, stoppa upp och bara se och njuta allt det gode som man gör. Till syvende och sist, oavsett vad jag är bekymrad för, så har Jesus fortsatt stått upp ifrån de döda. Det är ju det som har allra mest att säga här i livet. Det är det vi firar här i påsken. Så vet jag att allt leder till det gode för den som älskar Gud. Så vi kan få lov att lyfta blicket vårt upp från bekymringen och sorgen vår, upp på Jesus, tacka honom för allt det gode han gör och stole på han. Vidare i historien från de nästa versen så svarar Jesus på detta som Martha säger. Står det från vers 23 till 27. Jesus säger till henne: "Din bror ska stå upp igen." Martha svarar: "Jag vet att han ska stå upp igen i uppståndelsen på den sista dag." Jesus sa till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Och var den som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö." "Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds son, han som kommer till världen." Jesus säger fortsatt att Lazarus, han ska stå upp igen från de döda. Och så är liksom Martha sin reaktion och svar är liksom: "Ja, jag vet att han ska stå upp igen från de döda på den sista dag. Det ska vi ju. Vi ska ju alla vara med Gud en gång efter att denna världen är över." Och hon hade för så vidt rätt. Och Jesus bekräftar att hon hade rätt. Det kunde lika gott ha varit det han mente. För han säger att "Ja, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör." Och liksom han bara bekräftar den påstånd som hon sa. Så det kunde ha varit det. Men så visade det sig då att Jesus han mente faktiskt det han sa bokstavligt. "Din bror ska stå upp igen." Men Martha visste det inte helt ännu. Men ofta så uppför jag mig som Martha här. Jesus säger liksom: "Min fred ger jag dere. Den fred som inte världen har. Fred som övergår all förstånd." Så tänker jag: "Ja, Jesus, jag vet att du ger mig all fred. Okej, tack för det." Och så går jag likväl bort och bekymrar mig. Tänker sån: "Ja, det stämmer säkert av och till eller ett eller annat sånt." Eller för exempel: "Be så ska dere få," säger Jesus. Så tänker jag: "Ja, jag må bara be mer och så ska jag få. Jag tror ju på bön och sånt." Och så går jag bort och så glömmer jag att be. Eller gidda eller tar mig sin tid till att be. Eller när Jesus, nej, när Paulus hör att "min nåde, den är nog för mig." Och så läser jag det och så tänker jag likväl: "Åh Gud, please till mig, var så snäll en gång till. Jag vet Gud, var så snäll till mig bara en gång till." Så vet jag att Jesus har allerede gitt mig sin nåde på korset. Allt jag trenger att göra är att ta emot. Det kan vara vanskeligt att liksom vara fullt överbevist över de tingene och löftena som Jesus ger. Men överraskande ofta så tror jag att Jesus menar det han säger bokstavligt. När han säger "min fred ger jag dere", så tror jag faktiskt att det är inte reserverat sån för av och till, men då menar han det han säger: "Min fred, den ger jag dere." Och i detta tillfälle när Jesus säger "din bror ska stå upp igen", så kunde det varit ja en gång i efter domens dag och allt det där, men han mente faktiskt det han sa bokstavligt. Det tror jag han gör överraskande ofta. Och så uppför jag mig som han menar något lite annat på en måte. Jag är kanske rädd för att få ett falskt hopp eller för att bli skuffet eller ett eller annat sånt. Men Gud han är aldrig sen med sina löften och han kan inte lyga, står det i Bibeln. Han kan heller inte förnekta sig själv. Så det är att hvis Jesus har sagt något, ja då kan du verkligen tro på det. Vidare så träffar Jesus också den andra systern till Lazarus. Nu har han först träffat Martha och så nu så träffar han Maria. Och vi läser i Johannes 11:32. "Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned ved føttene hans og sa: Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død." De siste fire dagene, for Lazarus hadde vært død i fire dager, så må de to søstrene ha snakket mye sammen om akkurat denne tematikken her, siden begge to svarer nøyaktig det samme: "Hvis du bare hadde vært der, Jesus, så hadde ikke min bror vært død." De må ha snakket om dette her, at ja, hvis Herren bare hadde vært der, hvis Jesus hadde vært der, så hadde det, da hadde alt gått fint. Men han er ikke her, så Lazarus, han har dødd. Så lurer jeg litt på, den påstanden her, hvis du hadde vært der, hadde han ikke vært død. Er det en anklage? Eller er det på en måte en tillit og en tro på at hun visste at Jesus hadde helbredet han hvis han hadde vært der? Uansett om det er en anklage eller om det er tillit og tro, så er det en relasjon til Jesus hun har, som jeg har lyst til å strekke meg etter. Det er av og til lov til å være litt frustrert på Jesus. Det er lov til å anklage han litt, og liksom komme med frustrasjon og rope ut i sorg til han og spørre: "Jesus, hvorfor grep du seg inn? Hvis du hadde vært der, kunne du gjort det. Hvorfor gjorde du det ikke?" Men både Martha og Maria, de stod rotfestet, for de kjente Jesus, og de visste hvem han var. De anklagde han ikke og sa at han ikke hadde mulighet til å gjøre det. Nei, men de sa at: "Jeg vet du kan gjøre det, Jesus. Men hvorfor gjorde du det ikke? roper liksom ut i sorg til han. Men selv om han ikke gjorde det, så viser de en tillit og tro til han. De begynte ikke å tvile på Jesus, men de hadde full tillit. Det er litt som Shadrach, Meshach og Abednego, som man leser om i Daniels bok. De trodde på Gud, at han kom til å redde dem ut av ildovnen, fordi de ikke ville tilbe kongens gullstøtte. De nektet å gjøre det, da skulle de kastes inn i ildovnen. Så sier de det at, vi kommer aldri til å tilbe denne gullstøtten, konge. Og hvis du hiver oss i ildovnen, så tror vi at Gud han er mektig til å redde oss ut. Men om han så ikke redder oss ut, så vil vi likevel ikke gjøre det. Vi vil likevel kun prise Gud. Det er litt den tilliten at jeg vet at Gud kan, men om han så ikke gjør det, så tror jeg fortsatt like mye. Det har jeg lyst til å strekke meg etter. Videre i Johannes 11, 33-37, så står det at da Jesus så både henne og jødene som kom sammen med henne gråte, ble han opprørt i ånden og beveget. Han sa, hvor har dere lagt ham? De svarte han, Herre, kom og se. Jesus gråt. Da sa jødene, se hvor han elsket ham. Noen av dem sa, kunne ikke denne som åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen slapp å dø? Jesus han ble berørt, og vi ser tydelig at det var ikke sånn at han bare, det kommer til å gå fint, jeg har fortsatt en plan, slapp av. Han visste hele tiden at han hadde en plan. Jesus visste hva som kom til å skje. Og vi som har lest historien vet også hva som kommer til å skje. Lazarus kommer til å stå opp fra de døde, men likevel så blir han beveget. Han ser de andre sørke og gråte, og han hever seg ikke over dem liksom, men han møter dem, og han nå blir berørt. Jesus, han er helt Gud, fullt Gud, men han er fullt menneske. Han ble fristet, han ble prøvd i alle ting. Vi leser det i Hebreerne 4:15, at han ble prøvd i alt. Han er et menneske, han har kjenner på liksom fristelse, de tingene der, men han er uten synd, står det også. Det viser at han er Gud. Alle her er prøvd i alt, eller prøvd i veldig mye i hvert fall, men ingen her som er uten synd. For det er bare Jesus som er Gud som klarte det. Men det står at Jesus han elsket Martha og Maria og Lazarus, denne søskenflokken. Og han elsket alle mennesker, og han ga seg selv for hele verden. Så høyt har han elsket verden. Men han hadde også sin egen nære familie og venner som han brukte ekstra tid sammen med, som han hadde en spesiell relasjon til. Sånn som vi er alle kalt til å elske alle mennesker, men det er noe spesielt med familie og venner og de du bruker tid med. Og Jesus, han hadde også sin omgangskrets. Og det er et bilde av Jesus som jeg på en måte av og til glemmer litt, som jeg ikke er så vant med. Nemlig at Jesus, han hadde faktisk en hverdag. Han hadde faktisk en omgangskrets og sin familie og folk han var med, sånn som meg og deg. Han hadde garantert folk han likte bedre enn andre. Noen han syntes var litt irriterende. Hvis han hadde prøvd i alt, så må han ha blitt prøvd å møte en litt irriterende person. Men han var likevel uten synd. Jesus, han hadde følelser, sånn som et vanlig menneske. Han elsket mennesker, kjente på kjærlighet. Han ble sint. Han ble frustrert på disiplene av og til, så sier han, han sa, hvor lenge må jeg holde ut med dere? Merker han er ganske frustrert. Han ble glad. Jeg tipper han lo sikkert masse. Og han sørget over Lazarus. Han gråt. Vi ser det i de korteste versene i Bibelen. Jesus gråt. Og det forteller så mye om Jesus at det var verdt å sette det helt vers til det. Det trengte bare to ord. Det er et kort vers, men det er så mye kraft i det. Jesus hadde følelser. Og før han skulle gi sitt liv på korset i påsken, så var han i Getsemane, og så ba han til Gud i hagen der. Og så står det at angst kom over han. Og han svettet, og svettedroppene ble som blod. Og han ba Gud, Gud, han gruet seg, han var nervøs. Han sa, please, la meg slippe dette her. Men ikke min vil ikke, din vil ikke, far, barn. Jesus han er ikke som en maskin eller en brusautomat som du bare kan putte penger på, og så bestiller du noen greier, og så får du akkurat det som du vil ha. Jesus han er heller ikke sånn som NAV, der hvis du er på leit etter jobb, eller hvis du har vært syk en stund, så får du liksom penger. Hvis du bare sender inn en søknad, eller hvis du skal ha et prosjekt eller et arrangement, så kan du søke om litt støtte fra kommunen, hvis du har en gyldig grunn eller en god nok søknad, ja, da innvilger de det. Nei, Jesus er ikke sånn. Det er ingen søknad og gyldig nok grunn til at han skal svare på bønnene dine, men han bryr seg om deg. Han er liksom ikke en quick fix som har deg i ryggen hvis ting går gale, men han har lyst til å være hele livet ditt, og faktisk først av alt i livet ditt. Vi skal få lov til å høre et vitnesbyrd nå, hvis du er klar, Sara. Sara er en av våre trofaste kjære ungdommer som med her på tur. Hun skal dele et vitnesbyrd og en opplevelse med Jesus.
Hei. Så jeg skal fortelle om noe som skjedde på U-festival, som en festival på Hedmarkstoppen på Hamar. Og det var sommeren etter at jeg hadde døpt meg, og jeg var ny i å velge selv at jeg ville tro. Og troen var veldig vanskelig å stå i akkurat da. Jeg syntes det var veldig tøft, og jeg syntes det var veldig vanskelig. Og så dro jeg, og så ba jeg mye til Gud om at kan ikke du møte meg, gi meg en opplevelse som viser at det jeg prøver å gå på nå, det stemmer faktisk med virkeligheten. At jeg ikke bare vimser rundt her, herre. Bare at du skal liksom vise meg hvem du er. Og etter hvert så ble jeg fortvilet, for jeg fikk liksom ikke noe svar på det på en måte. Og så sto jeg, jeg vet ikke hvilken kveld det var, men denne kvelden så står jeg og griner, for jeg er så fortvilet, liksom sånn, Gud, kan ikke du vise meg hvem du er? Og rett før dette her da, så hadde jeg gitt en klem til en annen jente som hadde stått og grått, for jeg vet ikke hvorfor, men et eller annet i meg sa, du skal gå og klemme henne jenten, for hun trenger en klem. Og så står jeg der og griner og ber til Gud, kan ikke du bare gi meg et tegn, fortell meg, altså, vis meg at du er glad i meg, liksom. For jeg bare følte at alt var veldig vanskelig. Og så opplever jeg at jeg blir klemt. Og jeg tenker, ok, det er hun jenten, hun ser at jeg står og griner som en tufs. Så selvfølgelig kommer hun sikkert og klemmer meg som jeg klemte hun. Men så åpner jeg øynene mine og ser rundt for liksom, ja, takk for at du klemmer meg, liksom. Men så står det ingen der. Og det er liksom ingen som virker som at jeg har gitt meg en klemme og sluppet heller. Og jeg bare opplever veldig at det var liksom Jesus som forteller meg at han er glad i meg, og han er der for meg, og jeg skal på en måte stå dette løpet ut, selv om det er vanskelig å være kristen til tider. Så forteller han meg at han er der med meg, og han løper dette løpet med meg. Ja.
Tusen takk, Sara. Det er så herlig vitnesbyrd. Fortell noe om hvem Jesus er da. Jesus er ikke sånn som den brusautomaten som du putter penger på, og så får du et svar ut. Men han bryr seg om deg. Han er der. Han gir deg en klem når du trenger det. Han ser sorgen din. Han ser dine sukk og alle dine følelser, så møter han deg der du er. For Jesus, han føler med deg. De følelsene som du kjenner på, om det er glede eller sorg, Jesus har kjent på dem. Han er kjent med det. Han er fullt menneske. Han bryr seg om deg. Og når han gikk rundt og helbredet mennesker, som vi kan lese mye om i Bibelen, så leser vi gjerne om det, og så tenker vi kanskje at han var en sånn helbredende robot. Og det står liksom at folk kom bort i kappen hans, og så ble de helbredet, og han på en måte bare hadde en sånn, hvor han var, så bare ble folk helbredet, og det var bare sånn det fungerte. Men han helbredet ikke ut fra liksom at han måtte det. Men Jesus, han helbredet ut fra medlidenhet, kjærlighet, fra sin egen frie vilje, så helbredet han mennesker, fordi han hadde lyst til det, for han så folk, hadde en skade eller en sykdom eller noe de trengte, så følte han med dem, og så hadde han makten til å helbrede dem, så derfor så valgte han å gjøre det. Han spør, hva kan jeg gjøre for deg? Og så sier han, at jeg skal få synet tilbake, den blinde mannen sa. Så sier han, jeg vil helbrede deg, og så gir han synet tilbake igjen. Immanuel, det er et av ordene som brukes til å profetere om Jesus i Gamle Testamentet, og det betyr Gud med oss. Det er Jesus som kom nær. Jesus, han er nær oss. Og han er stor og allmektig, og alt er skapt ved ham og til ham, så han er stor og universets herre. Men han er også nær. Nærmere enn pusten vår, nærmere enn hjerteslagene våre, så er han i oss. Han er nær, og han er med oss. Så det betyr at Jesus, han kan. Han er allmektig. Han har muligheten. Han har kraften til å helbrede og møte deg på alle dine behov. Og han vil. Han har omsorg for deg. Jesus, han brukte også mye tid med mennesker. Det var ikke sånn at han bare ba for disiplene sine sånn kjapt, og så sendte han dem ut og liksom var ikke med dem lenger. Og det var masse produksjon, og han brukte ikke tid med dem. Nei, han brukte masse tid med disiplene sine. Han brukte 3 år. De gikk sammen med ham hvor enn han var. De møttes ikke på gudstjeneste en gang i uken. Nei, de gikk sammen med ham hvor enn han gikk. Og det merker jeg på de lederne som jeg har hatt, folk som har ledet og hjulpet meg i livet. Det er folk som har brydd seg om meg. Det er ikke nødvendigvis de som har hatt de beste talene, eller de som har gitt liksom, de beste tipsene her og der, men det er folk som har brukt tid sammen med meg. Folk som har vært forbilder for meg. Folk som har vært nær meg og invitert meg inn i sitt eget liv. Så når vi gjør disipler og er ute og forteller mennesker om Jesus, så ja, det er fint å liksom fortelle folk om Jesus på gaten, og så ser man de kanskje aldri igjen. Da har de fått høre. Men jeg tror det er den mest effektive måten, og den måten som Jesus gjorde det på, er at du inviterer folk inn i livet ditt. At du gir dem ikke bare en setning og sier Jesus elsker deg, men at du bruker tid sammen med dem og ja, inviterer dem inn i livet ditt. Og nå går vi inn i slutten av historien her, der vi ser hvordan det hele ender, og Jesus sin plan går i oppfyllelse. Og vi leser fra Johannes 11, 38-44. Det står, når Jesus kommer bort til graven, altså der som Lazarus lå, så blir han igjen opprørt i sitt indre. Graven var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, ta bort steinen. Martha, den avdøde søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for det er jo den fjerde dagen. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror skal du få se Guds herlighet? Da tok de steinen bort fra stedet der den døde lå. Jesus løftet blikket og sa, Far, jeg takker deg for at du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men på grunn av alt folket som står rundt der, sa jeg dette, for at de skal tro at det er du som har sendt meg. Da han hadde sagt alt dette, ropte han med høy stemme, Lazarus, kom ut hit! Han som hadde vært død kom ut, med liksvøp rundt hender og føtter. Ansiktet hans var inntullet i en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. Her ser vi det. Først har vi sett at Jesus hadde omsorg, og de sier, å, se hvor mye Jesus elsket Lazarus. Og hvis han hadde vært der, så kunne han helbredet han, men han var ikke der. Vi har skjønt at Jesus han ville, han hadde omsorg og elsket Lazarus. Men her får vi bekreftet at Jesus han er faktisk allmektig. Han kan, han har kraften, han har muligheten. Så han både vil vekke Lazarus opp, og han kan gjøre det. Og han gjør det. Jeg vet ikke om dere har hørt en sang som heter Lazarus Come Forth av Karman. Han har sånne gøye sanger og liksom lager bibelhistorier inn i sanger. Og der så synger han om dette her. Lazarus som hadde dødd, og så er han liksom i dødsriket. Og så er han nede sammen med Abraham og Moses og Samson og alle de gamle testamentlige heltene som vi leser om. Og så forteller de vitnesbyrd. Ja, hvordan kjente du Gud? Og så Moses sånn, ja, jeg kjente han i en ild, og liksom, han gjorde dette i mitt liv. Og så er Lazarus der sammen med dem, og så forteller han om Jesus og sier, ja, jeg gikk sammen med han. Jeg så at han helbredet både blinde og lamme, og han gjorde masse store ting. Jeg vandret sammen med han. Og så plutselig, midt i sangen, så bare hører han liksom Jesus sin stemme. Han sa, jeg føler jeg hører noen roper på meg. Og så hører han bare, Lazarus, kom ut! Og så er liksom Jesus som kaller på han. Og så blir han dratt ut av dødsriket, og så kommer Lazarus ut. Full i liksom det han var innsvøpt i etter at han hadde blitt gravlagt. Og jeg tror at av alle folkene som var til stede der, så folk var ganske sjokkert, men av alle så tror jeg Lazarus kanskje var mest sjokkert av de alle. Og så blir det hele et bilde også på Jesus som ga sitt liv. Jesus som ble lagt i graven og lå der i flere dager, men som også blir reist opp ifra de døde. Historien om Lazarus er på en måte begynnelsen på påsken. Rett etter dette så er det palmesøndag, og så har han undervisning for disiplene, og så gjennom hele påsken, skjærtorsdag, og cirka en uke etterpå så gir han sitt liv på korset selv, og så står han opp igjen fra de døde. Og jeg vil at du skal huske, hvis du føler at du har noen løfter fra Gud som ikke har gått i oppfyllelse enda, så ikke glem det at om du så ligget i graven i 4 dager, så er det ikke for sent for Gud. Og det setter ting litt i perspektiv. Gud han er aldri sen med sine løfter, men han har den perfekte timingen. Og det ble som Jesus sa, sykdommen var ikke til døden, men til Guds ære. En annen som fikk løfter fra Gud, som man kanskje lengtet etter å se etter, og se gå i oppfyllelse, det var Abraham. Og vi kan lese om han i Romerne 4, 18-20. Der står det om Abraham, som hadde blitt lovet at han skulle få en sønn, og at han skulle bli far til mange folkeslag. Men så var han så gammel, han var egentlig over den alderen, både han og hans kone, der man kunne få barn, så står det at da alt håp var ute, trodde han med håp. At han skulle bli far til mange folkeslag etter det som var sagt. Slik skal din slekt bli. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen kropp, som allerede var utlevd siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Hvis du føler at Jesus ikke helt innfrir på løftene, kanskje du ikke kjenner på Guds fred, kanskje ikke du klarer å glede deg i Herren, så er mitt tips til deg, gjør som Abraham, at du kan få din styrket, du kan få din tro styrket i det du gir Gud ære. Gjør sånn som Martha, i sorgen, når du føler at Jesus ikke innfrir på løftene, sånn som du skulle ønske, ikke svarer på dine bønner, så bare gi han ære. Jesus, jeg vet at fortsatt så er du allmektig. Du både kan og du vil møte meg. Gi Gud ære, og så skal din tro bli styrket, sånn som Abraham. Til slutt nå, vi går mot en avslutning, men da har jeg lyst til å gi deg en liten utfordring. Men to spørsmål. Første er, hvilke av Guds løfter er vanskelig for deg å stole på? Og hva er det som hindrer deg i å tro på disse Guds løfter? Og det andre er, hvordan kan jeg la Gud gjøre sitt verk der jeg føler meg motløs? Så alle kan lukke øynene sine. Så bare gir vi litt stillhet og litt rom for å tenke gjennom dette her. Hvilke av Guds løfter er vanskelig for meg å stole på? Hva er det jeg lengter etter Gud? Hva er det som hindrer meg? Og hvordan kan jeg løfte mitt blikk opp på Gud? Så vi gir litt tid til å tenke og be. Herre, jeg takker deg for at du er til stede her akkurat nå. Takker deg, Jesus, for at du er allmektig. Takk for at ingenting er umulig for deg, Herre. Takk for at du har fått all makt i himmel og på jord. Takker deg for at du er nær oss, Herre. Takk for at du har omsorg for oss. Takk for at du ser alle våre følelser, Herre. Når vi er på toppen og når vi er på bunnen, Herre, så er du like nær og til stede, Herre. Takker deg for historien om Lazarus, så vi kan få lese om og lære, Herre. Jeg ber om at du skal hjelpe oss å stole på deg, Jesus. Når ting er vanskelig, når vi ikke ser håpet, når vi føler oss motløse, Herre, så ber jeg om at du skal hjelpe oss å styrke vår tro, Herre. Hjelpe oss å løfte blikket opp på deg, møte deg med alle våre ting i livet, Herre. Jeg ber for hver enkelt som sitter i dette rommet her, jeg ber om at du skal velsigne oss og bevare oss, Herre. Takk for at du ga ditt liv for oss på korset, Herre. Takk for at vi får lov til å feire deg og løfte opp ditt navn nå i påsken, Herre. Takk for at du lever i dag og at du ikke dør, men at du har stått opp, Herre. Takk for at du har kalt oss som ditt folk. Takk for at vi får lov til å kjenne deg, Jesus. Be om at du skal hjelpe oss å være dine etterfølgere. Hjelp oss å bli Kristus like, Herre. Be om at du skal gi oss ditt hjerte, Herre. Hjelp oss å se med dine øyne i alt det vi gjør, Herre. Be om at du skal hjelpe oss å husk på disse tingene, at vi skal gjøre rett, Herre. Be om at du skal hjelpe oss å tilgi mennesker, og må du gi oss en styrket relasjon til deg, Gud. Takk for at du ønsker å ha noe med oss å gjøre. Takk for at vi får lov til å være dine barn når vi kommer til deg. Takk, Jesus, for at du er stor. Gi deg all ære. I Jesu navn. Amen. Amen.